Моја општина. Неделен бриф. Добре дојдовте во новиот неделен бриф на канал 77. Пресекот на седмични активности во македонските општини звучи вака. Со 50.000 франци од форумот на заедниците ќе се реконструира поранешното училиште Карпош во Куманово. Почна изградбата на нова улица во Македонска Каменица. Општина Свети Николе обезбеди фонд за проекти на граѓанските организации. Отчет во Кочани. Граѓаните дебатираа со градоначалникот Николчо Илиев. Радовиш 75 годишнината од ослободувањето ја одбележува и со спортски манифестации. Патот покрај езерото Мантово целосно ќе се обнови. Во Карбинци, во завршна фаза е тампонирањето и уредувањето на полскиот пат од село Крупиште до село Уларци. Со 50.000 франци од форумот на заедниците ќе се реконструира поранешното училиште Карпош во Куманово. Целосната информација ја има Весна Крстева.
Проектот на основното училиште Браке Миладиновци за реконструкција на објектот на улицата Тане Георгиевски, поранешно училиште Карпош во Куманово, доби најголем број гласови од сите учесници на форумот на заедниците, организиран од UNDP. За најуспешниот проект се предвидени 50.000 швајцарски франци. Ова недела во рамките на проектот за јакнување на општинските совети се одржа завршната форумска сесија на која присуствува представници од локалната самоуправа, невладиниот сектор, мисли заедници, образование, здравство и граѓански активисти. Председателот на Советот Анита Мограшанска изјави дека во потесен избор биле 6-7 проекти и дека самите граѓани преку целните групи гласа и го одбрана успешниот проект кој ќе ги добие овие средства и со тоа ќе придонесе за подобар развој на заедницата.
Да не го забравиме и делот околу техничко јакнење на Советот, имено преостанатите 12.000 долари ќе бидат употребени околу реновирање и информатичко јакнење на салата на Обштинскиот совет. Тоа ќе значи дека ќе имаме нова опрема во столици, маса, може би во околу системот на гласање, адаптирање на Обштинската сала, бидејќи се знаете дека се работи за стар објект на кој му се потребни многу поголеми интервенции, но со овие средства се надеваме дека има подобар услов за работа и на членовите на Советот, на вас како медиумите, на заинтересираните граѓани и се во интерес повторно на нашите граѓани.
Вели Мограшанска. Проектот за јакнување на општинските совети е финансиран од Организацијата за развој на Обединетите нации, а е поддржан и од Швајцарската агенција за соработка и развој. Инаку и во статутот на Општина Куманово, како новина, форумите ќе се вградуваат како облик на граѓанско учество во локалната власт.
Тешката механизација го почна пробивањето на улицата Даме Груев, која е од огромно значење за жителите на приградската населба Стара Каменица, кои за прв пат добиваат пристапен пат. Улицата е со должина од 650 метри. Општина Македонска Каменица издвои 11 милиони 167 милијади 5 денари. Во проектот за изградба на улицата покрај коловозниот дел со ширина од 5,5 метри, предвидени се и две тротуарни патеки со стандардна ширина од 1,5 метар, изјави Сонја Стаменкова, градоначалничка на Општина Македонска Каменица. Како што најави градоначалничката Стаменкова, Општина Македонска Каменица преку изградбата на нова инфраструктура ќе продолжи со подобрувањето на квалитетот на живот на граѓаните и развојот на општината. Со истиот изведувач, Општина Македонска Каменица веќе има склучено договор за изградба на повеќе селски патишта во неколку селски средини, за кои ќе издвои дополнителни 15 милиони 161 521 денар. Краен рок за реализирање на овие проекти е кон крајот на мај во 2020 година. До 11 ноември траја јавниот повик до граѓанските организации, здруженија, фондации, спортски клубови и други облици на спортско здружување за проекти од интерес на граѓаните, што го распиша Општина Свети Николе. Средствата Општината ги обезбеди од собствениот буџет, од заинтересираните субјекти за учество на конкурсот. Општината очекува проектна идеја, придружена со годишна програма за работа, финансиски и наративен извештај за последните две години, листа на реализирани проекти. Спортските клубови треба да достават и извештај за потрошените средства во лигата каде се надпреваруваат. Повеќе од 2,5 часа граѓаните на Кочани дебатираа со градоначалникот Николчо Илиев изминатата сабота, точно две години откако го презел управувањето на градот. Повеќе детали од Весна Коловска.
Граѓаните покренуваа прашања од комуналното живење на градот, но нудеа и свои идеи, особено што кочанската локална власт го истакна фактот дека граѓанските пари ги насочува кон капиталните инвестиции. Градоначалникот Илиев кажа дека од буџетот за овие две години успеале износот за капитални инвестиции да го зголемат за 50%, а тоа значи, како што рече, повеќе пари за нови улици, паркинзи, нови училници.
Во плановите што ги правиме веќе за наредната година, во 2020 година, буџетот го веќе го планираме во капиталните инвестиции со сума од 117 милиона денари.
Кажа градоначалникот Илиев, само преку заштедите, преку поповолни јавни набавки, општината зачувала фонд од 6 милиони денари. Но не само од општинскиот буџет, туку за овие две години градот успеал да обезбеди дополнителни 8 милиони евра од централната власт, но и од донатори.
Со еден ваков пристап со централната власт, каде што ќе зборувате само за проблеми на граѓаните, а не за лични желби и проблеми, за работни места или за тендери, тогаш резултатите, верувате, нема да изостанат. Јас немам за што друго да разговарам со централната власт, освен за проекти кои се од интерес на граѓаните на општина Кочани.
Објасни Илиев од кого кочанчани побараа решавање на собраќајниот хаос, зашто беше споменат проектот за изградба на катна гаража во центарот на градот, но и решавање на тесното грло по влезниот булевар, зашто градоначалникот најави проширување што е обезбедено преку експроприација на приватни имоти и куќи, зашто се потрошени близу 700.000 евра. Граѓаните на оваа јавна трибина од градоначалникот побараа почист воздух, а еден од присутните го покрена прашањето на загадувањето на амбиенталниот воздух во стариот индустријски дел.
Таму имаме сериозни проблеми со загадувачите, како што се paper mill и други, значи некои таму загадувачи, од кои што трпиме некои веројатно штетни испарувања, едноставно чувство на гушење и чувството на киселина во воздухот.
Но ова градоначалникот Илиев најави решение, што веќе оваа зима ќе биде во функција.
За еден објектите што ги спомнавте, на жалост е во државна надлежност и тука е тоа на државниот инспекторат во надлежност и на нас не останува, како и на вас, да пишуваме преписки и да се жалиме и да молиме да овој проблем биде разрешен. Ние како локална самоуправа сега предвидовме во нашиот буџет средства за, значи, средства за избор на најповолен понудувач, на фирма која ќе врши по наши потреба мерење на квалитет, амбиентниот квалитет на воздухот.
Меѓу новите проекти што ги добива Кочани, градоначалникот Илиев ги вброи обиколницата, што е инвестиција на централната власт, која исто така вложила и во патот за Пониква, во должина од 11 километри.
По повод денот на ослободување на градот во Радовиш и годинава се одржува традиционалниот 6 ноемвриски турнир во мал фудбал, а генерални покровители се градоначалникот и Советот на Обштината. Надпреварите по групи почнаа на 28 октомври, а турнирот ќе трае до 15 ноември. Надпреварите се играат во спортската сала 25 мај. Поради добрата организација и богатиот награден фонд, интересот за турнирот е голем, па дел од екипите учеснички, годинава вкупно 20, се од соседните општини. По повод денот на ослободувањето на градот се одржува и традиционалниот 6 ноемвриски алпинистички собир во организација на алпинистичкиот клуб Плоча од Радовиш. Собирот се одржува од 1 до 3 ноември на атрактивниот закачување алпинистички спортски локалитет Плоча во близина на магистралниот пат Радовиш Тип. Патот покрај езерото Мантово целосно ќе се обнови. Дознајте повеќе од Весна Крстева.
Патот покрај езерото Мантово од Габревци до Влашките колиби целосно ќе се обнови. Овој пат ја поврзува општина Конче со кучката на патот Радовиш Тип Неготино. Деновиве активно се работи на одбележување на трасата која треба да се рехабилитира со нов асфалтен слој. Екипи на изведувачот работат на терен, а се очекува во најскоро време да се започне со изведување на проектот. Должината на патот е 6,5 километри, а исто така е предвидено мапирање и одбележување на две пешачки патеки од 3 километри, осветлување на влашките колиби, поставување урбана опрема во туристичката населба Мантово. Конче со 280.000 евра кои се обезбедени за проектот, има за цел да се подобри пристапот до викет на селбата Мантово, која станува атрактивна туристичка дестинација со одлична местоположба и природата која има покрај езерото Мантово.
Во завршна фаза е тампонирањето и уредувањето на полскиот пат, што води од село Крупиште до село Уларци во должина од 1500 метри. Средствата во висина од 1,2 милиони денари, Општина Карвинци ги обезбеди од Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство во соработка со Центарот за источно-плански регион. Стигнавме до крајот на овој неделен бриф. 7 дена неделата од следниот. Уредник на програма Весна Крстева, водител Емилија Бунтеска-Нацовска, продукција Канал 77, 2 ноември 2019.
Моја општина. Неделен бриф. Мојаопштина.мк.